Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni. Ayni paytda ushbu muhim siyosiy jarayonga eng so'nggi tayyorgarlik ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Ammo shu damda ko'pchilikni bir savol o'ylantirmoqda. Xo'sh, mamlakatda hukm surayotgan pandemiya sharoitida bo'lib o'tadigan saylov jarayonlari davomida koronavirus kasalligini tarqalib ketishiga, avj olishiga qarshi qanday chora-tadbirlar belgilangan? O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining matbuot markazida boshlangan matbuot anjumanida sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i bosh davlat sanitariya vrachi Bahodir Yusupaliyev shu haqda ma'lumot berdi. Uning qayd etishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazishda koronavirus infeksiyasi COVID-19ni tarqalishi xavfini oldini olish to'g'risida yo'riqnoma ishlab chiqilgan va Markaziy saylov komissiyasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan. 6 bob 39 banddan iborat ushbu yo'riqnomada saylovchilar tomonidan koronavirus infeksiyasi yuqishining oldini olishga qaratilgan va aholi turmush tarzining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan asosiy qoidalarga rioya etilishi belgilab qo'yilgan. Xususan saylov uchun ajratilgan binoga tashrif buyurganlar va kuzatuvchilar, shuningdek barcha ishtirokchilar niqob taqsim qoidasiga qat'iy amal qilish uchun yetarli miqdorda tibbiy niqoblar zaxirasi yaratilgan. Binolarning kirish qismida va ovoz berish xonasida ijtimoiy masofani saqlash uchun 1.5-2 metr oraliq masofa belgilandi hamda harakatlanish yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziqlar chizilgan. Himoya va profilaktik tadbirlarni amalga oshirishda haroratni o'lchash uchun termometr, pirometrlar, bir martalik tibbiy qo'lqop, yuz niqoblari saylov komissiyasi a'zolari uchun antiseptik suyuqlik, sanitizer moslamalari saylov uchastkalariga yetkazib berilgan. Shu bilan birga saylov uchun ajratilgan binolarda shamollatish va saylov kunidan oldingi dezinfeksiya tadbirlari o'tkazildi, deydi Yusupaliyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.